Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
10. svetovno srečanje družin v Rimu je končano. Udeleženci, opogumljeni z različnimi spodbudami, bodo doma širili veselje, ki so ga prejeli.
Papež Frančišek povabil, dobro delajmo zaradi služenja, ne zaradi aplavzov.
Vojna v Ukrajini, Severodonetsk je padel, Rusi se usmerjajo proti Lisičansku, Kijev zjutraj pretresle eksplozije.
Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri pretežno jasno in vroče. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Bog naj blagoslovi in varuje vse družine sveta, je sporočil papež Frančišek ob koncu srečanja, ki ga je v minulih dneh gostil Rim. V italijanskem glavnem mestu je bilo od srede zbranih 2000 predstavnikov različnih držav, ki so iskali odgovore na sodobne izzive osnovne celice družbe. Sinoči so napolnili trg svetega Petra v Vatikanu, kjer je svetomašo daroval prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, kardinal Kevin Farrell. Pridružil se jim je tudi sveti oče, ki je imel pridigo. Danes jim je po podanskem nagovoru in molitvi angelovo očiščenje podelil misijonske mandate.
10. svetovno srečanje družin je sklenilo leto družine, ki ga je papež Frančišek razglasil 19. marca lani. Družina kot pot svetosti je bila osrednja tema zadnjega dne.
Za vsakega človeka je potrebna pot svetosti in zato nas Bog kliče tako družine, kot tudi vsake druge človeka v poklic in v stan, kjer bo lahko prišel do odrešenja in da bo živel z Bogom po Božji volji.
Je ob tem opozoril škof Franc Šuštar. Bil je med udeleženci, ki so zastopali Slovenijo. Dodal je, da so razmere v družinah zelo različne.
Tudi če so razmere človeško gledano zelo težke in nerešljive, če človek zaupa Bogu in prosi in pusti, da Kristus vstopi v človeško skupnost, v zakon, potem omogoči človeku to pot, ki pelje k svetosti.
Škof Šuštar je tudi spomnil, da je zakon zakrament, ko ga mož in žena živita, imata v svoji sredi Jezusa.
Če je Jezus tukaj prisoten, je tam tudi cerkev, ker Jezus je s cerkvijo. Ni cerkev zdaj samo ena skupnost v župni, v škofiji, skupnost vesolne cerkve, ampak je prva ta skupnost prav družina.
Po besedah škofa Šuštarja je bilo mogoče na konferencah in med pričevanji večkrat slišati, da je župnija skupnost malih družinskih cerkva.
Ko govorimo, da je cerkva tista, ki naj poskrbi kot mati tudi za ranjene družine, in to so skoraj vse, dejansko rečemo, da tudi družine kot krščanske skupnosti poskrbijo za sebe in za svoje bližnje, za svoje družine. Tako cerkev na ta način skrbi za zakonce in za družine preko drugih družin, preko teh malih crkvenih skupnosti.
Prek molitve in izročanja, tako škof Šuštar, Bog dela čudeže v teh skupnostih. V svetu, ki je onesnažen s trupom sebičnosti in individualizma ter s kulturo brezbrižnosti in odmetavanja, bolj kot kdajkoli čutimo, da moramo družino braniti, je pri sinočnjem slovesnem bogoslužju poudaril papež Frančišek.
La famiglia è luogo dell'incontro.
Družina je kraj srečanja, podelitve, izstopa iz samega sebe, da bi sprejeli drugega in mu bili blizu. To je prvi kraj, kjer se uči ljubiti. Zato je za pogumno označil vsako odločitev za zakon. Ker v družinah stvari počnemo skupaj in ne vsak zase kot planeti ali sateliti, ki bi potovali vsak po svoji orbiti, je kdaj tudi težko, je priznal sveti oče. Pogosto so razlog za skrb odnosi med generacijami. Mnogi starši se bojijo, da se bodo njihovi otroci izgubili v svetu, kjer se vse zdi kaotično in začasno. Rešitev ponuja Božja beseda, je prepričan papež Frančišek. Ne obvarujmo otrok pred vsakim najmanjšim neugodjem in trpljenjem, ampak jim skušajmo posredovati strast do življenja, v njih žgati željo po tem, da bi našli svojo poklicanost in da bi sprejeli poslanstvo, ki si ga je Bog zamislil zanje. Sveti oče je vse povabil, naj nadaljujejo pot družinske ljubezni in delijo veselje tega klica.
Se pred nasprotovanji in nerazumevanji obrnemo na Gospoda in ga prosimo za njegovo neomajnost delati dobro, ali iščemo potrditve v odobravanjih ter postanemo ostri in zagrenjeni, ko tega ni. S temi besedami je vernike med današnjim opoldanskim nagovorom izval papež Frančišek. Velikokrat tako zavestno kot tudi nezavestno iščemo aplauze in odobravanja ostalih, je ugotavljal in dodal.
E noi facciamo per gli applausi? No, non va quello.
Če delamo zaradi aplauzov, to ne gre. Dobro moramo delati zaradi služenja in ne zaradi aplauzov. Včasih mislimo, da je naša gorečnost izčuta za pravično, za dobro stvar, a v resnici večkrat ni nič drugega kot ošabnost povezana s slabostjo, pretirano občutljivostjo in nepotrpežljivostjo. Prosimo torej Jezusa moči, da bomo kakor On in da bomo s trdno odločitvijo hodili za njim po tej poti služenja. Da ne bomo maščevalni in nestrpni, ko se pojavijo težave, ko se žrtvujemo za dobro in ostali tega ne razumejo. Še več, ko nas izločijo. Bodimo tiho in pojdimo naprej.
Silencio e avanti.
Po besedah svetega očeta se obračajmo tudi na Marijo, prosimo jo za pomoč pri tem, da bi ponotranili Jezusovo trdno odločitev ostati v ljubezni vse do konca. V Ukrajini bombni napadi še naprej povzročajo smrt, uničenje in trpljenje prebivalstva, je spomnil papež Frančišek po molitvi angelovega češčenja. Vse je pozval, naj ne pozabimo ljudi, ki se soočajo z vojno. Razmere v državi so težke. Padel je Severodonetsk, ki je bil več tednov prizorišče srditih spopadov. Rusija zdaj sile usmerja proti Lisičansku, ki je njena naslednja strateška tarča v prizadevanju za osvojitev Donbasa. Zjutraj so eksplozije znova pretresle tudi Kijev. Tarča obstreljevanja je bil stanovanski blok, ki stoji v bližini tovarne orožja Artem. Po do zdaj znanih podatkih so bili ranjeni najmanj 4 ljudje, med njimi 7-letna deklica. A številni naj bi tudi ostali ujeti v ruševinah, zato še ni jasno, ali je napad zahteval življenja. Evropski parlament je ta teden odobril načrte za obnovitev zalog plina v Evropski uniji še pred zimo. Poslanci so namreč sprejeli zakonodajo o podzemnih skladiščih plina, ki bi morala biti do 1. novembra letos 80% napolnjena, v prihodnjih letih pa 90%. Zakonodajo mora zdaj uradno odobriti svet povezave, veljati pa bo začela po objavi v uradnem listu. Petra Stopar.
Evropska komisija je 23. marca v luči ruske invazije na Ukrajino predstavila zakonodajni predlog glede podzemnih skladišč plina, ki določa, da bo skušala Unija letos skupaj napolniti 85% skladiščnih zmogljivosti. Evropski poslanec iz politične skupine Renew Europe Klemen Grošelj.
Uspešno skladiščenje plina bo zagotovilo nemoteno delovanje enotnega energetskega trga in zagotovilo nujno solidarnost med državami članicami. Povsem jasno je tudi na glede na pretekle izkušnje, da lahko le skupaj kot EU preprečimo resne motnje na energetskem trgu.
Za države, v katerih ni skladiščnih zmogljivosti, začasni dogovor določa, da bodo imela njihova podjetja dostop do rezerv plina v drugih državah. Na voljo jim bo skladiščna zmogljivost enakovredna 15% letne porabe plina v zadnjih 5 letih, pri čemer bodo morala prispevati tudi k pokrivanju finančnega bremena obveznosti skladiščenja. Med državami brez skladišč je tudi Slovenija, pri čemer imajo slovenska podjetja že zdaj večino zalog shranjenih v skladiščih avstrijskih podjetij. Evropska komisija bo do avgusta objavila navodila, kako lahko države članice skupaj naročijo plin. Skladišča bodo z uredbo postala kritična infrastruktura. Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans poudarja, da je edina pot Unije do dolgoročne energetske neodvisnosti prehod na uporabo obnovljivih virov in to ostaja glavni cilj, a hkrati pojasnjuje.
If Putin can succeed to disrupt our societies with the weapon he has, which is gas.
Če bo Putin uspel zamajati našo skupnost z orožjem, ki ga ima, to je plin, ne bomo nikoli prišli do situacije, ki bi nas vodila v trajnostno in obnovljivo energetsko prihodnost, zato zdaj potrebujemo to zakonodajo. Ne zato, ker bi bili navezani na fosilna goriva in zemeljski plin, ampak ker vemo, da če te težave ne bomo rešili skupaj kot Evropejci, Putinu dajemo orožje, da uniči Evropsko unijo. Nemčija se medtem za pokritje energetskih potreb zaradi zmanjšanja dobave ruskega plina vrača k premogu, obenem pa je prešla v drugo fazo izrednega načrta za zagotovitev plinske oskrbe. S tem se Nemčija približuje zadnjemu, tretjemu koraku, ki pomeni, da bi vlada posegla na trg. Razdeljevala bi omejene zaloge plina, pri čemer bi energent prednostno namenjala zdravstveni infrastrukturi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kako lahko k boljši kondiciji naše demokracije prispevamo v svojem vsakdanjem življenju?
Čas za unovčenje turističnega bona in bona 21 le še do četrtka.
Slovenski športniki ta konec tedna na različnih tekmovalnih prizoriščih poskrbeli za veselje navijačev.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Brezje pod Brezje pri Posavcu. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah preko Potoč. Na cesti Jelšane, mejni prehod Jelšane, je zastoj proti Hrvaški, prav tako tudi čakalna doba. Poleg Jelšan pa še na Dragoni, Starodu, Metliki, Obrežju in na Gruškovju. Do 22. ure velja splošna omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Še naprej želimo srečno pot in lep dan. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kje vse se gradi demokracija? Kaj vse so njeni sestavni deli? Kako lahko k boljši kondiciji naše demokracije prispevamo v svojem vsakdanjem življenju? Vse to so bila vprašanja, ki smo jih v luči včerajšnjega dneva državnosti naslovili na sogovornike v oddaji Pogovor o, ki so tudi sami zelo dejavni na različnih področjih. Kako pri tem udejanjajo demokracijo, pa v prispevku Roka Mihevca.
Peter Merše je dejaven del slovenske katoliške civilne družbe in pisec za portal in tednik Domovina, pa tudi Scout. Pri njih se mu zdi pomemben vidik dinamika skupine, ki je po njegovem mnenju neke vrste vzgoja za demokracijo.
Tem neko večjo skupino, ki med sabo določa pravila življenja, ki med sabo funkcionira po nekih določenih pravilih, nekih določenih načeljih, ki si jih tudi delno, lahko rekel, demokratično izberejo. Ne? Recimo neki izvidni, ki imajo svet čete, na katerem recimo potem določijo pravila za tisto leto. Potem samo prevzemanje odgovornosti in vodenje skupin se mi zdi en tak zelo pomemben vidik za neko vzgojo bodočih voditeljev, ki so potem zmožni recimo v družbi izpeljati recimo neke konkretne projekte potem v praksi, kjer imajo nekako prskavtih jim je dan ta peskovnik, če lahko tako rečem, ko se naučijo recimo nekega vodenja.
Marka Balažica, analitika in publicista, poznamo po njegovem udejstvovanju pri ustavni odločbi o zasebnem šolstvu. Želi si, da bi bili ljudje, ki vstopajo v skupni prostor in oblikujejo institucije, samozavestni, da bi vedeli, kaj želijo in da bi imeli občutek za tisto, kar je prav. Tu so po njegovem mnenju pomembni predkoraki pri sami vzgoji.
Jaz bi rekel, da je najbolj pomembno, kar lahko naučimo starši svoje otroke, to predvsem, kar je prav in kar je narobe. Tukaj vsaj kristijani imamo tukaj lepo izhodišče v 10 zapovedih, da postavimo nek ta moralni okvir, hkrati pa po drugi strani kot starši omogočimo dovolj varnega prostora, da se te otroci lahko normalno in v miru razvijajo naprej.
Tretji gost v oddaji je bil Roman Vučank, prevajalec, publicist in urednik ter širši javnosti znan kot predsednik Malteške pomoči in kancler Asociacije suverenega Malteškega viteškega reda.
Samo pomoč ne bo reševala človeka, bo pa lajšala stiske. In zato tudi recimo, če govorimo o demokraciji in govorimo o nekem sobivanju ljudi. Se moramo zavedati, da mi pravzaprav ne pripeljemo družbe do njenega razvoja v končno obliko, ki bo popolna, ampak vodimo iz generacije v generacijo, kjer poskušamo izboljševati stvari.
Celotni oddaji lahko prisluhnete v audio arhivu, kjer se gostje skupaj z voditeljem Martinom Nahtigalom med drugim dotaknajo še področja demokracije v medijih.
V Sloveniji obstajajo trije presejalni programi za zgodnje odkrivanje raka Zora, Dora in Svit, ki so namenjeni zgodnjemu odkrivanju raka na materničnem vratu, dojkah ter debelem črevesju in danki. Prihajata pa dva nova presejalna programa, in sicer za zgodnje odkrivanje raka prostate in pljuč. O tem so minuli teden govorili na konferenci z naslovom Življenje z rakom po raku. Na njej so namreč udeleženci spregovorili tudi o pravici do pozabe posameznikov, ki so raka preboleli, zdaj pa se zaradi diagnoze rak soočajo s težavami. Več Marta Jerebič.
Obstoječi presejalni programi dosegajo dobro udeležbo in uspeh.
Z lahkoto ta uspeh pretopimo tudi v številna pravočasna in uspešna zdravljenja in na drugi strani v številne zadovoljne posameznike, ki se po njih lahko vračajo normalno življenjske tirnice, k svojim družinam, k svojemu delu.
Je poudarila Barbara Stegel iz Mednarodnega foruma znanstveno-raziskovalnih farmacevtskih družb. Predsednica Združenja Onkonet Kristina Modic je ob tem opozorila, da nekatere oblike raka odkrijejo šele v napredujočih stanjih, med njimi pa sta tudi rak pljuč in prostate, zato podpirajo vse strokovne napore, da bi se presajanje teh rakov čim prej zgodilo v praksi tudi pri nas. Bolniki, ki so raka preboleli, se pogosto soočajo z neenakostjo, težavami na trgu dela in pri dostopu do posojil ter zavarovanj, so opozorili govorci. Zato bi pravico do pozabe morali omogočiti tudi bolnikom z rakom. Podpredsednik zdravniške zbornice Boštjan Kersnič ob tem opozarja.
Bi seveda želel, da se bodo bolniki zavedali, da inštitut pozabe more priti v poštev zaradi tega, da je bolnik reintegriran nazaj v normalno življenje, ne bi pa seveda smel biti to podlaga, da bi bolniku naredili kakršno koli škodo, da bi pozabili na to diagnozo. Se pravi, bolnik je prav, da to ve, ampak za inštitucije v smislu kredita in normalnega življenja pa more to ostati seveda skrito.
Pravico do pozabe so nekatere države v Evropski uniji že uzakonile.
V četrtek 30. junija se bo iztekla veljavnost turističnih bonov in bonov 21. Spomnimo, turistične bone je vsem prebivalcem Slovenije zaradi pandemije prizadetemu turizmu prinesel tretji protikoronski zakon, bone 21 pa je prejšnja vlada namenila kot dodatno obliko pomoči prebivalcem. Na finančni upravi ob tem opozarjajo, če bo obdobje bivanja z nočitvami zajemalo tudi presečni datum, lahko upravičenci s turističnimi boni plačajo le del letovanja do 30. junija, preostali znesek pa bo treba pokriti z drugimi plačilnimi sredstvi. Medtem se veliko družin s šoloobveznimi otroki te dni odloča za uporabo bonov 21 pri nakupu delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto, zato v knjigarne beležijo povečan obisk. Petra Stopar.
Stanje bonov je mogoče preveriti prek mobilne aplikacije e-davki ali pa Fursovega klicnega centra na številki 08 200 1005. Tam se obseg klicev povečuje že od začetka tega meseca, v zadnjem tednu pa je porast trikrat višji. Kljub temu, da je FURS v center prerasporedil dodatne uslužbence, je čakalni čas še vedno izrazito podaljšan. Na upravi so ugotovili, da v kar 83% klicev zavezance zanima le stanje bona, zato jih prosijo, da v ta namen raje uporabijo e-davke. Turistične bone je možno unovčiti v turističnih namestitvenih obratih za nočitev ali nočitev z zajtrkom. Bone 21 pa lahko zavezanci unovčijo v turističnih namestitvah, gostinskih obratih, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledajo si lahko razstave in obiščejo zabaviščne parke, pa tudi kupijo knjige in delovne zvezke. Vodja knjigarne Družina v Šentvidu Teja Omerzel je za naš radio povedala, da v knjigarni v teh dneh, tako kot vsako leto, zbirajo šolske prijavnice za učbenike in delovne zvezke.
V naši knjigarni smo doslej uspeli z zagotoviti učbenike in delovne zvezke za tiste, ki so želeli izkoristiti tudi bon 21. Gotovo to prispeva predvsem k temu, da zdaj v tem trenutku kupujejo delovne zvezke in učbenike. Ponavadi je ta proces potekel bolj v avgustu.
Po njenih besedah je ta oblika pomoči še posebej razbremenila družine z več otroki, saj v drugi in tretji triadi povprečen znesek nakupa vseh šolskih potrebščin za učenca znaša približno 200 evrov. Večina ponudnikov storitev je na postopek unovčevanja bonov že dobro pripravljena.
V osnovi potrebuje vsak, ki želi koristiti bon 21, osebni dokument tistega, ki unovčuje bon. Mi tukaj imamo že kar sprintane te obrazce, smo se zdaj v tem letu že dodobra zverzirali, da imamo vse pripravljeno in v bistvu ljudem pomagamo, da to čim hitreje speljemo.
Časa je torej še 4 dni.
V Jurjevanski Dragi v Črnomlju se bo sklenil najstarejši slovenski folklorni festival, 58. Jurjevanje v Beli krajini. Od srede so potekale različne prireditve, koncerti in folklorni nastopi. Z namenom ohranjanja narave in za povečanje ekološke ozaveščenosti obiskovalcev se že vrsto let trudijo postati dogodek brez odpadkov. Na kakšen način so se tega lotili, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Za direktorico razvojno-informacijskega centra Barbaro Papež Lavrič jurjevanje ni le prireditev, temveč preplet tradicionalnega in modernega, lokalnega in globalnega, vse v osmišljanju trajnostno naravnanega in celostnega razvoja mesta Črnomelj in Bele krajine.
Letos si želimo na festivalu odpraviti plastiko za enkratno uporabo. Tako bodo naši obiskovalci ob vstopu v Jurjevansko Drago imeli možnost nakupa steklenega kozarca, ki ga po končanem obisku bodi si vrnejo nazaj ali ga pa obdržijo za en krasen spomin na krasen dogodek.
Gostinci bodo hrano stregli v biorazgradljivi embalaži, uredili bodo ekološke otoke in namestili pitnike in pipe za vodo. Samo ime jurjevanje izhaja iz starega črnomalskega obredja, kjer so 24. aprila v povorki nosili zelenega jurja s košem iz brezovih vej, ki so pravkar ozelenele in naznanjale pomlad.
V Črnomlju pa so ga z obredom vrgli v reko in na ta način simbolično darovali za dobro letino.
Ko so leta 1964 začeli s folklornim festivalom, so ga prenesli v juni. Na današnji sklepni dan so pripravili predstavo za otroke Dvorni norček Beni in nastop etnoglasbenih skupin. Zvečer bodo pripravili še nastop folklornih skupin Lepa Anka Kolo vodi, festival pa zakončali z zabavnim sporedom.
Slovenski košarkarji so sinoči v Trstu na pripravljalni tekmi pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto, premagali Italijane z 90-71. Naše fante v prihodnjih dneh kvalifikacijah čakata še zadnji preizkušnji. V četrtek se bodo v Ljubljani pomirili s Hrvaško, čez teden dni bodo v Stockholmu njihovi nasprotniki Švedi. Slovenski odbojkarji so končali turnir na Filipinih. Zadnjo tekmo Lige narodov so igrali danes proti Japonski, izgubili so z 1-3. Včeraj so z 0-3 izgubili proti Italiji. Nadaljujemo na savskih brzicah. Na zadnji preizkušnji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu je slovenskim predstavnikom manjkala le smetana na torti. Kanuista Luka Božič in Benjamin Savšek sta namreč zasedla drugo in tretje mesto. Potrdila sta odlično formo, oba ostajata v igri tudi za skupno zmago.
Jaz mislim, da sem pokazal izredno vožno, vsekakor bi se dalo še boljše zapelati, ampak s tem, kar so prikazali tudi ostali tekmovalci, sem lahko zadovoljen in sem zelo vesel tega drugega mesta.
Je ena super tekma še za mano in tudi izjemno vzdušje je bilo.
Današnja uspeha Božiča in Savška je dopolnil Anže Berčič, ki je zasedel 10. mesto. Pri dekletih je bila Eva Alina Hočivar 7., zmagala je Britanka Mallory Franklin. Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagal na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP na novem prizorišču v Indoneziji. Dobil je obe vožnji ter z novimi 50 točkami še povečal naskok v seštevku sezone. Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik pa je včeraj na evropskem prvenstvu v spustu v Mariboru osvojila zlato kolajno in tako obranila naslov najboljše na stari celini. Še ena naša predstavnica Špela Horvat je zasedla končno 8. mesto.
Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 37 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo sončno in vroče, verjetno za kakšno nevihto se bo nekoliko povečala. Vreme po Slovenijo 15, najtopleje v Novi Gorici 33 stopinj, Celje, Črnomelj, Ljubljana, Novo mesto in Ajdovščina povsod jasno ter 32, v Ljubljani piha zahodnik 13 km na uro. Letališče Portorož, Litija in Metlika 31 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 30, piha zahodnik 18 km na uro, letališče Lesce 30, piha vzhodnik 11 km na uro, Hrastnik 30, piha južni veter v sunkih do 21 km na uro, 30 tudi v Kranju, Lendavi po četrtku, Tolminu, kjer je južni veter v sunkih do 20 km na uro in Trebnjem. Kočevje, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota, Postojna, Bohinjska Češnica, Bovec, Gornji Grad, Logatec, Mežica, Ptuj in Ravne na Koroškem ter Rogaška Slatina, Velenje in Vrhnika 29 stopinj, na Vrhniki piha jugozahodnik v sunkih do 26 km na uro. Rateče 28, piha jugozahodnik 10 km na uro, Slovengradec zmerno oblačno 28, piha jugozahodnik 10 km na uro, Idrija 28, Ilirska Bistrica 28, piha južni veter v sunkih do 21 km na uro, Maribor 28, piha južni veter 11 km na uro in Slovenske Konjice prav tako 28 stopinj. Gorenje vas 27, piha jugozahodnik v sunkih do 25 km na uro, Koper 26, piha zahodnik 12 km na uro, Listca pretežno jasno 25, Pohorje prav tako 25, Jezersko 24, Rudno polje 22, piha južni veter v sunkih do 33 km na uro, Krvavec 18, piha jugozahodnik v sunkih do 21 km na uro, ter Kredarica delno oblačno 11, severni veter piha 13 km na uro. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Brezje-Podbrezje pri Posavcu. Obvoz za osebna vozila je mogoč po lokalnih cestah preko Potoč. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, zastoj pa je tudi na cesti Jelšane do mejnega prehoda Jelšane. Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Še do 22. velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.